Hosea toko fahatelo ambin'ny folo. Ny lozana anjon'i Israely noho ny fahotany. Raha niteny Efraima dia nampangorohoro ka nisandratra tao amin'ny Israely izy. Dia nanotany amin'ny Baly izy ka maty. Ary ankehitriny dia mandroso manota izy, fa ny vola fotsiny no anaovany sarin-javatra hanidina ho azy, dia sampy araka ny fahaizany izay asan'ny mpiasa avokoa. Ireny dia lazainy hoe oka hanoroka ny ombilahy kely izay olona mamony zavatra tao fanatitra. Koa ho toy ny rahona maraina izy, sy ho toy ny andro izay levona raha mbola maraina ny andro, sy ho toy ny akofo izay pao andrivotra hiala ny famoloana, ary ho toy ny setroka avy amin'ny varavarana makarakara. Fa izany Jehovah'Andriamanitra ao hatrany amin'ny tany Egipta, ary tsy mahalala Andriamanitra afa-tsy izaho ianao, sady tsy misy mpamonjy afa-tsy izaho. Izaho dia nahalala anao tany anefitra, dia tany amin'ny tany mampangetaheta, araka ny ahitra teny aminy nahavoky azy. Eny, voky izy ka nihavonavona ny fony, koa izany nanadinony ahy, ka dia tonga toy ny liona aminy aho, toy ny leoparda moron-dalana ny famitsako. Mamely azy toy ny famely mibera very anaka, ka mandritra ny saripony. Eny, any no andrapahako azy toy ny fandrapaky ny liom-bavy, ny bibidia no amiravery azy. Izao no maharingana anao ry Israely eo, manohitra izay famonjenanao ianao. Aiza ary izay mpanjakanao mba hamonjy anao ao an-tanànanao rehetra? Ary aiza ireo andremba ventinao izay nantsoina hoe omeo mpanjaka sy mpanapaka? Nomeko mpanjaka ianao tamin'ny fahatezerako, ary nesoriko izy tamin'ny fahavinirako. Voafeny eloka Efraima, voatahira ny fahotany. Fa naintainana tahaka ny vehivavy raha miteraka ny mahazo azy. Zazalahy tsy endry izy, fa raha tonga ny fotoana dia tsy mba handroso ao amin'ny fiterahan-jaza izy. Avotako tsy ho azon'ny herin'ny fiainan-tsihita izy, ovonjeko ho afaka amin'ny fahafatesana izy. Ry fahafatesanao, aiza ny aretina fandripahanao? Ry fiainan-tsihita, aiza ny fandringananao? Afenina tsy hitan'ny masoko ny neniny, fa Efraima dia avokatra eo amin'ny rahalahy. Nefa ho avy ny rivotra avy any antsinanana, dia ny rivotra Jehovah miakatra avy any anefitra, ka dia horitra ny loharanony ary ho tankina ny fanjakany, ho babona ny rakitra dia ny fanaka tsara rehetra.